Kā uzsver Jaunzēlandes premjerministri Džasinda Ādērna, vietējās varas iestādes darīja, ko varēja, lai ierobežotu video un bilžu izplatību, kas saistīts ar uzbrukumu. Premjeri norādīja, ka tā ir reāla problēma, jo saturs, kas tiek izplatīts sociālajos medijos, sniedz pāri valsts robežām un spēj sasniegt visu pasauli. Turpretī sociālās vietnes Facebook Jaunzēlandes nodaļas pārstāve Mija Garlika uzsver, ka uzņēmums strādāja neskaitot pavadītās stundas, lai izņemtu šo neatbilstošo saturu, kas pārkāpj arī kompānijas politiku. Saskaņā ar Facebook pirmo 24 stundu laikā tika izņemti 1,5 miljonu video visā pasaulē, turklāt lielākā daļa 1,2 miljonu video izdevās izņemt vēl augšu pielādes stadijā, pirms tie tika publicēti. Tāpat Facebook bez video bloķēja uzbrucēja profilu, kā arī viņa Instagram kontu. Jaunzēlandes vietējais laikraksts Herald raksta, ka daži lielie uzņēmumi pat apsver iespēju izņemt reklāmas no Facebook. Laikraksts biznesa nodaļas viens no darbiniekiem dusmās norāda, ka viņam radies iespējas, ka bērniem pastāv risks redzēt Facebook saturu, kas nav tiem paredzēts, tikai lai tās vadītājs kļūtu bagātāks. Vērā jāņem, ka pirms diviem gadiem pēc kādas slepkavības ASV pilsētā Clevelandā, kur tika pārraidīts šie notikumi tieši saistē Facebook, uzņēmums tolaik veicis apjomīgas investīcijas tehnoloģijās un cilvēkos, tostarp pieņemot ap 20 tūkstošiem cilvēku, lai novērstu šādu situācijas atkārtošanos. Arī Twitter tolaik paziņoja par investēšanu, lai nepieļaut šādu neatbilstošu saturu nonākšanu internetā. Tikmēr ASV bāzētā pretekstrēmisma projekta izpildirektors Deivids Ipsens vērs uzmanību uz to, ka šāda tehnoloģija, lai novērstu neatbilstošu saturu nonākšanu internetā, ir jau sen, taču sociālo mediju kompānijas izvēlas neinvestēt līdzekļus, lai to ieviestu. Arī Austrālijas premjerministrs Scotts Morrisons paudis, ka uzņēmumi ir izrādījuši vēlmi, taču ar to gribu īstenot šos pasākumus ir problēma. Viņš uzsver, ka ir jābūt iespējai nekavējoties apturēt, ja šādi notikumi atgadās. Austrālijas premjeram pievienojas arī Lielbritānijas iekšlietu ministrs Sadžits Džavits. Viņš uzskata, ka sociālo mediju gigantiem ir jāuzņemas atbildība, vienlaiks piebilstot, ka viņu pacietības mērs ir pilns. Jaunzēlandē ļoti nopietni tiek uztverta, jeb kāda satura izplatīšana, kas saistīta ar šo uzbrukumu, piemēram, kādam 18 gadus vecam jaunietim draud ar 14 gadus ilgu cietumsodu par apsūdzībām šī video izplatīšanā un ar dalīšanos ar ziņu, kurā viņš aicina uz vardarbību. Vienlaiks izskanējuši arī pārmetumi mediju virzienā Britu Mirror un Austrālijas Sky News filiālei, ka tās varēja neizmantot video fragments no uzbrucēju pārraidītās tiešraides, uz to norādīja sociālo mediju eksperts Kreks Silvermans, ka asaņēnā slaktiņa sarīkotājs bija rūpīgi izplānojis to, lai viņa saturs sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju dažādās platformās. Hardijs Ventnieks, Latvijas Radio.